Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Am trecut de jumătatea lunii martie și coaliția de guvernare tocmai se apropie de votul asupra bugetului în Parlament. Proiectul a fost aprobat joia trecută în guvern, trimis la Parlament astăzi, iar astăzi la ora 13 a fost termenul limită pentru a fi depuse amendamente. Partidul Social Democrat spune că da, votează bugetul, dar cu amendamente. Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului de stat într-un exercițiu politic. Întrebarea este în ce fel vor arăta atât bugetul cât și coaliția de guvernare la finalul acestor dezbateri. Discutăm și noi în ediția de astăzi. Avem mai mulți invitați. Începem cu reprezentantul Partidului Social Democrat, senatorul Daniel Zamfir. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Română, bună ziua!
Așadar, bugetul, câte amendamente a depus Partidul Social Democrat?
Deci Partidul Social Democrat, astăzi le finalizăm, în momentul ăsta chiar la asta lucrăm, dar vreau să vă asigur că amendamentul cu privire la sprijinirea persoanelor vulnerabile, și aici mă refer la pensionarii cu venituri mici, la mamele și la copii cu dizabilități, veterani de război și personal monahal, știți bine discuția în spațiu public de multă vreme, pentru scutirea CASE-ului la aceste categorii. Ăsta este amendamentul de bază pe care Partidul Social Democrat îl va susține. E vorba de un efort bugetar de 1,3-1,5 miliarde, dacă nu mă înșel. Acest amendament e o condiție obligatorie pentru Partidul Social Democrat și vreau să vă mai spun ceva, doamnă. Asta nu are legătură neapărat cu, să zic, sorginta de stânga a Partidului Social Democrat, pe care nu ascund că întotdeauna am avut-o. Partidul Social Democrat e cel care s-a îngrijit.
Să știți că avem un timp destul de limitat pentru fiecare dintre vorbitori. Avem 7 invitați în ediția de astăzi, așa că vă rog să vă direcționați mesajul spre esența demersului. Da. Înțeleg că este vorba despre 1,3 miliarde de lei pe întreg anul sau pe o lună de zile?
Nu, pe întreg anul. Pentru că pentru acel pachet de sprijin însemna 3,3 miliarde. Înțeleg că o parte din ei, 1,7 sau 1,8, atât a dorit premierul să accepte, restul va fi sub formă de amendamente. Deci, ca să fie limpede, PSD nu renunță sub nicio formă la acest lucru, le va trece în ca și amendamente în bugetul de stat și sper de suflet să treacă, sunt convins că o să treacă. Tocmai asta încercam să vă spun, nu discutăm aici de măsuri de stânga sau de dreapta. Sunt peste 3,5 milioane de oameni care astăzi sunt într-o situație de vulnerabilitate din cauza măsurilor de austeritate care într-un final nici măcar nu și-au atins scopul. Și atunci cred că e obligația noastră a tuturor parlamentarilor să nu-i lăsăm pe acești oameni care, într-adevăr, au ajuns într-o situație vulnerabilă, să-i lăsăm de izbeliște.
Așadar, din cele 3,5 miliarde de lei care erau necesare pentru finanțarea pachetului de solidaritate, premierul Bolojan a acceptat deja 1,8 miliarde sau așa ceva.
Ați spus
și 1,3 miliarde dumneavoastră intenționa să fie susținute printr-un amendament în Parlament. Acum, pe ce susținere parlamentară vă bazați?
Eu mă bazez pe toți parlamentarii care înțeleg că acest lucru trebuie făcut. Categoric Partidul Social Democrat va vota. Eu cred că și colegi din actuala coaliție de guvernare vor vota aceste amendamente pentru că, repet, nu sunt neapărat sau de fapt sunt o nevoie pe care societatea românească trebuie să beneficieze. Guvernarea, doamnă, nu este despre a face rău oamenilor. În momentul ăsta sunt 3,5 milioane de oameni care sunt afectați Dacă sunt afectați, e rolul nostru să îmbunătățim aceste lucruri. Și un singur lucru vreau să mai spun, că auzeam pe domnul prim-ministru și probabil și ceilalți colegi care vor interveni, probabil și dumneavoastră mă veți întreba de unde bani. Pentru că asta este argumentul suprem pe care îl văd din partea premierului, de unde bani, să-mi arată surse de finanțare. Sursa de finanțare e bugetul de stat, doamnă.
Asta a fost o practică recurentă. De câte ori au fost depuse amendamente la bugetul de stat, au fost propuse cheltuieli în Parlament, trebuia, conform legii, indicată sursa de finanțare. Și întotdeauna s-a spus bugetul de stat.
Păi, vă spun ceva, doamnă. Bugetul statului, până la urmă, reprezintă, de fapt, nu numai un act contabil, sau pe lângă faptul că este un act contabil, la prima vedere, el e, de fapt, o viziune de guvernare. Și atunci tu, cel care faci bugetul și mai ales cel care ești prim-ministru, prin acest buget arăți care este viziunea ta în legătură cu cum va arăta țara de acum încolo.
Vedeți, bugetul de stat înseamnă venituri și cheltuieli.
Da. Păi uite, haideți să vă spun ceva.
Puneți-le din care venituri poate fi finanțat orice tip de amendament care presupune cheltuieli suplimentare.
Uite, n-am să spun, de exemplu, că încasările la bugetul statului pot fi crescute dacă mai lucrăm puțin la evaziunea fiscală. N-am să spun asta, dar am să spun ceva, că am constatat că în bugetul ăsta, de exemplu, pentru cei care investesc la bursă până în 400 de euro, acolo avem o scutire de impozit. Mie chiar nu mi se pare normal să încurajez jocul la bursă în detrimentul persoanelor cu nevoi. Iarăși nu sunt de asemenea mulțumit și eu cel puțin și partidul meu de vreo 4-5 ani de zile vorbim despre lucrul ăsta, de faptul că sunt favorizate companiile multinaționale. Și n-aș vrea să se înțeleagă aici că am o problemă cu companiile multinaționale care activează în România. Din contră, mi-aș dori să fie cât mai multe și să investească cât mai mult.
Rămâneți alături de noi pentru a ne spune în ce fel veți obține mai mulți bani de la companiile multinaționale. Veți propune o creștere la o taxă sau ceva de felul acesta?
Până în momentul ăsta, companiile multinaționale plăteau impozitul minim pe cifra de afaceri, 1% din venituri. Da? Și aveau un mecanism prin care nu puteau să externalizeze profiturile. Și fraza pe care vreau să termin era următoarea. Eu îmi doresc să activeze în România companii multinaționale, îmi doresc să facă foarte mari profituri, dar să plătească impozitul pe acel profit în România.
Și vă întreb, e un amendament prin care să puteți să vă asigurați că vor plăti mai mult la bugetul de stat?
Păi numai din ce a propus domnul premier cu privire la reducerea la jumătate a impozitului pe cifra de afaceri, că nu mai e 1%, 0,5%, numai aici pierdem 3 miliarde de lei. Adică exact ceea ce s-ar fi cuvenit acestui pachet social.
Dar
pe
nu
care
am
îl
înțeles
propune.
Dacă veți propune sau nu un amendament în așa fel încât să vină bani din această sursă. Dați-mi voie să-l invit în discuție pe senatorul Aur, domnul Petrișor Peiu. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc frumos pentru a fi răspuns invitației noastre. Diagnosticul dumneavoastră asupra bugetului, precum și răspunsul la întrebarea, vă rog, dacă și ce amendamente ar urma să susțină Aur.
Respingem legea bugetului așa cum este astăzi sub formă de proiect trimisă Parlamentului din două motive mari. În primul rând că are foarte multe presupuneri nerealiste privind cadrul macroeconomic și în al doilea rând pentru că aruncă toată povara regimului de austeritate asupra populației și asupra firmelor și nu împarte în mod echitabil această povară și cu administrația, adică cu statul. Cu alte cuvinte, filozofia care stă la baza legii bugetului, care este un act de politică economică, până la urmă, sau primul act de politică economică pe anul acesta. Filozofia care stă la baza propunerii guvernului este de a nu face niciun fel de corecție în dreptul statului și de a face foarte multe corecții în dreptul populației și în dreptul firmelor. Și atunci noi respingem legea bugetului sub forma în care a fost înaintată ca proiect de către guvern acum. În al doilea rând, referitor la amendamente, avem un șir de amendamente care se referă la scutirea de la plata CSS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, veteran de război, văduve ale veteranilor de război, foști deținuți politici și personal monahal, de asemenea amendamente pentru reîntregirea sume alocate pentru bursele elevilor și studenților, pentru suma reîntregirea sumei pentru programul Masă Sănătoasă și reîntregirea sumelor pentru sporul de doctorat. Acestea sunt amendamentele importante pe care le vom depune.
Da, asta voiam să întreb. Înțelesem că până la ora 13 a fost termenul limită, dar întrebarea este: amendamentul principal pe care l-ați expus este același cu cel pe care îl cere PSD sau e diferit?
Din punctul nostru de vedere, și am anunțat mai de mult, de altfel noi încă din 3 septembrie am amendat ordonanța respectivă a guvernului, este imperios necesar să îndreptăm această nedreptate făcută mamelor, veteranilor de război, văduvelor lor, foștilor deținuți politici și personal monahal.
Vă întreb atunci, n-am înțeles dacă e la fel cu amendamentul PSD. E același, da?
Aurul susține amendamentul nostru, ceea ce
nu e adevărat, domnule. Vă rog să-l corectați pe invitatul dumneavoastră, domnul
senatorul Zamfir, da.
Noi susținem amendamentul nostru. Susținem amendamentul PSD.
Am înțeles, e în regulă.
Deci, stați așa. PSD o să voteze amendamentul său, iar Aur va vota cam același lucru, dar amendamentul Aur...
Eu nu știu ce a hotărât PSD-ul să facă. Eu vă spun ce amendamente am depus noi. Asta m-ați întrebat.
Da.
Nu m-am consultat cu nimeni de la PSD înainte, nu știu.
Am înțeles.
Știu că am aflat în cursul emisiunii dumneavoastră despre amendamentul depus de PSD pe care îl și anunțaseră. Dar nu are nicio legătură decizia noastră de a depune aceste amendamente cu decizia PSD, pe care oricum nu o știam până de curând.
De altfel, am impresia că senatorul Zamfir a vorbit despre CAS, nu despre CASS. Domnule senator, vă rog.
Noi ne referim la CASS. Noi ne referim la CASS.
Nu, la fel. CASS-ul este pentru că, dacă îmi permite discuția asta în spațiu public, n-a fost de ieri, de azi, vă aduceți aminte încă de atunci de când premierul Bolojan a propus ca acel CASS peste
o să verific pe înregistrare dacă a fost CAS sau CASS, dar domnule
CASS, nu poate să fie CAS, iertați-mă dacă am spus CAS. E vorba de acel CASS pentru personal monahal, mame, veterani și așa mai departe.
Domnule senator Peiu, dumneavoastră, ca sursă de finanțare, pe care o indicați?
Noi indicăm următoarea sursă de finanțare, suplimentarea veniturilor de la Banca Națională a României, pentru că în bugetul propus de guvern apare o anomalie, o scădere la jumătate a veniturilor provenite din impozitul pe specific de la Banca Națională, de la vreo 4 miliarde și ceva de lei anul trecut la vreo 2 miliarde de lei pe anul ăsta. Și credem că o astfel de linie în bugetul de stat al României este total nerealistă în varianta formulată de către guvern și atunci credem că din suplimentarea acestor venituri putem să asigurăm finanțarea pentru amendamentele pe care noi le-am propus.
Foarte scurt, domnule senator Petrișor Peiu, care sunt presupunerile nerealiste pe care spuneți că s-ar baza construcția bugetului de stat?
În primul rând vorbim sau vorbește guvernul de o rată a inflației medie de 6,5%, care se dovedește deja a fi o ficțiune. Iată, pe primele două luni avem rate ale inflației anualizate de peste 9%. Iar ce se întâmplă
acum
pe piață?
Ați spus anualizate înseamnă raportat la aceeași perioadă a anului trecut, la aceleași...
Înseamnă raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Inclusiv ratele medii ale inflației pe ultimele 12 luni raportate de INS pe ianuarie și februarie indică valori de peste 8,5%. Pe de altă parte, ce se întâmplă acum cu prețurile produselor petroliere, ale gazului, ale îngrășămintelor chimice, indică cu certitudine o aprindere a inflației, nu o stingere a creșterii prețurilor. Deci este clar că asta este o opțiune total nerealistă pentru guvern.
Până la urmă, bugetul trebuia adoptat în luna decembrie. Ar fi fost foarte greu de luat.
Să vă spun un secret. Dacă tot au așteptat 3 luni, puteau să apeleze la tehnici moderne, moderne în sensul că sunt de prin anii 90, de modelare matematică și să mai lucreze câteva ore în plus și cu 2 zile înainte să-l depună efectiv și să-l actualizeze. Nu era o problemă.
Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Încă 30 de secunde, domnule senator, pentru că urmează și ceilalți invitați. Vă rog să vă încheiați ideea și vă mulțumesc.
A doua presupunere pe care o considerăm nerealistă este creșterea economică de 1% în contextul în care vedem o restrângere a activității economice și în contextul în care veniturile bugetare prognozate pentru impozitul pe profit și pentru impozitul pe venit arată o scădere în termen real. Și a treia chestiune nerealistă este un consum mult prea optimist în viziunea guvernului, care se vede din creșterea cu aproape 17% a veniturilor din taxa pe valoare adăugată.
Mulțumesc foarte mult, senatorul Laur Petrișor Peiu. Revin la domnul senator Daniel Zamfir pentru o intervenție pe care dorește să o facă. Foarte scurt, vă rog.
Da, vroiam doar să vă asigur că despre asta era vorba și anume impozitul la CASS, acela pentru mame, personal monahal și așa mai departe, nu este nicio
deci e la fel ca la aur.
Este discuția noastră în spațiu public de luni de zile, de când a apărut. Că aurul dorește să le susțină, nu pot decât să mă bucur, cum de asemenea și aurul dorește să revenim la acel impozit la multinaționale la un moment dat, nu amendamentul acum, dar în general, eu cred că trebuie să cădem de acord cu toată lumea ca companiile multinaționale care fac profit în România să și plătească impozit în România.
Rămâne întrebarea dacă depuneți un amendament în acest sens. Nu mi-ați răspuns la această
întrebare. Nu putem să depunem un amendament în legea bugetului, vă spun, pentru că, în primul rând, aceste amendamente sau deciziile care se iau în legătură cu afectarea mediului fiscal, știți bine, trebuie cu 6 luni înainte, deci în cadrul bugetului actual nu, dar categoric vom avea o intervenție.
Bun,
în acest
mulțumesc. Mulțumesc frumos. Ni se alătură acum deputatul Partidului Național Liberal, Răzvan Cadar. Bună ziua, mulțumesc frumos.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Și deputatul Uniunii Salvați România, Claudiu Năsui. Bună ziua și mulțumesc deopotrivă. Vom mai încerca această legătură cu domnul Claudiu Năsui. Domnule deputat Răzvan Cadar, în legătură cu bugetul, Partidul Național Liberal a avut de depus vreun amendament?
Noi susținem bugetul propus de guvern. Până la urmă, România are nevoie de un buget responsabil, corect și fără privilegii. Trebuie să spunem acest lucru. Orice discuție despre modificarea bugetului în Parlament cumva trebuie realizată în cadrul majorității parlamentare și în cadrul coaliției. Pentru că în momentul în care această coaliție de guvernare și-a stabilit programul de guvernare, a fost semnat un protocol. care prevede niște pași pe care trebuie să se facă fiecare partid din această, din această coaliție. Și guvernul Bolojan a construit un buget realist, din punctul meu de vedere, care respectă această țintă de deficit de 6,2%
din PIB.
Dar
ce ar însemna, ce ar însemna dacă Partidul Social Democrat își menține această intenție de a susține amendamentul în valoare de 1,3 miliarde de lei pe an, așa spune senatorul Daniel Zamfir, în ciuda faptului că guvernul a spus nu, până aici, până aici cu cheltuielile. Ce înseamnă pentru coaliție?
Bun, noi nu trebuie să fim ipocriți să spunem lucrurilor că lucrurile astăzi sunt într-o direcție bună. Sunt într-o direcție bună pentru că guvernul Bolojan le-a așezat. Dacă ne uităm la guvernul în 2024 și la bugetul realizat în anul 2024, a fost un buget al risipei și un buget al, până la urmă, cu ghilimele de rigoare, pomenilor electorale. Dar vrem
vorbim despre bugetul
pe
2026 și suntem pe 16 martie 2026. Este acest amendament pe care îl propune Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat reușește să treacă acest amendament prin Parlament, în ciuda faptului că guvernul a spus atâta credem că se poate, ce înseamnă pentru coaliție?
Nu știu, va fi o problemă și va trebui să se întâlnească coaliția, să aibă o discuție serioasă despre a continua sau nu împreună. Vrem, nu vrem, acest buget a fost construit pentru a atinge toate țintele, toate obiectivele de țară. Acum, nu știu, am văzut că au apărut niște amendamente în Parlament în care cei de la PSD susțin că mai colectăm de la TVA, mai evaluăm de nu știu unde veniturile, mai reluăm discuție despre alte venituri și găsim un surplus de câteva miliarde. Acum, dacă tot gândim și găsim aceste miliarde, trebuie să fie și realiste, nu doar așa pe hârtie și să ne trezim la sfârșit de an, că știm ce s-a lăsat la guvernul anterior, să găsim la sfârșit de an că, de fapt, bugetul nu a fost prognozat corect și nu a fost prognozat pe venituri reale.
Deputatul USR Claudiu Năsui, bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Iarăși legătura telefonică, nu știu cât este de...
V-am auzit?
Da, vă aud. Vreau să vă întreb ce știți despre amendamentele depuse în Parlament, câte sunt deocamdată, dacă în afară de PSD și AUR au mai fost depuse amendamente.
Primul rând, aș spune că eu nu am văzut încă alte amendamente, dar legat de buget, aș spune că e prima oară de când sunt în Parlament când văd un buget cu cifre mai realiste. Dar asta nu înseamnă că e neapărat de bine, adică e realist, ceea ce este un lucru bun, dar este un realism care ne arată un dezastru în fond. Adică un stat care e nereformat, avem în continuare fix aceeași poveste care s-a spus în fiecare an, că e un buget al investițiilor, se dau pentru investiții și așa mai departe, adică, ca să înțelegem ce înseamnă investiții pentru clasa politică, înseamnă mai ales niște bani pentru niște firme, în general conectate politic, care se așteaptă să primească acei bani ca să alimenteze în continuare mașinăria politică din care fac parte. Deci, practic, este un buget care spoliază în continuare banul public, din păcate, dar nu mai...
Sunteți membri în coaliția de guvernare, de ce spuneți acest lucru?
Că, pentru că e adevărat.
Adică, de ce ar fi adevărat? În ce fel?
Continu. Pentru că, vă spun, pus de exemplu, că nu sunt bani și că trebuie să crească taxele și acum vedem că cheltuielile chiar în noul buget cresc în continuare cu 55 de miliarde de lei. Vedem că pentru SRI, de exemplu, sunt miliarde în plus, sunt o creștere cu 14% a bugetului SRI. Adică pentru cei care sunt în continuare puternici, sunt bani. Pentru Ministerul Educației, acolo nu au fost bani, acolo s-a tăiat destul de dur.
Ați depus un amendament în acest sens?
Eu nu susțin creșterea cheltuielilor. Deci eu dacă depun un amendament, depun ca să desfințăm din aceste agenții ale statului și să tăiem din aceste cheltuieli, nu ca să creștem alte cheltuieli. Și legat de amendamentul PSD, cred că cheia cea mai mare, eu nu am văzut încă amendamentul, mi-ar fi plăcut să-l întreb pe domnul Zanfier dacă de unde o să, de cum o să facă ca să facă rost de bani, pentru că sunt
l-am întrebat.
Da, dar n-am înțeles exact răspunsul dânsului, pentru că n-am înțeles dacă crește deficitul sau se încadrează în același deficit. Dacă taie cheltuieli dintr-o parte și le mută în alta, atunci nu e o problemă economică, e o problemă politică de alocare a resurselor și de priorități. Dacă însă adaugă bani crescând deficitul, Atunci, în schimb, avem o problemă economică și atunci eu cred că ar trebui să, ar fi mai bine să nu mai treacă acest buget. Adică bugetele în care, le-am avut și anii anteriori, votate și de PSD și de PNL, care au fost în fiecare an cu aceleași discursuri, că sunt de investiții, sunt în sfârșit un buget bun, realist, nu știu ce, s-a dovedit a fi fals.
Toate dar care acestea, cheltuieli exact, în afară de acestea pe care le vedem, le-ați subliniat alocate pentru un serviciu de informații, mă rog, la celălalt e scădere, în afară de aceste cheltuieli, unde vi se pare că guvernul, ce înseamnă scheme?
Schemele de ajutor de stat, adică banii redistribuiți practic prin politicieni, deci banii luați din taxe care sunt redistribuiți politic către anumite companii. Sunt,
dar nu vă referiți la Tarom, care e într-o situație specială?
Nu. Da, atenție, Tarom nu va beneficia de o schemă. Tarom va beneficia direct de bani de la bugetul de stat. Adică Tarom nu ar mai trebui ajutat. Taromul, la un moment dat, trebuie să recunoaștem că nu se poate să-i alimentăm pierderile la nesfârșit și să ne așteptăm să fie bine vreodată. Adică inclusiv Tarom, dar Tarom aș spune că e o categorie separată. Tarom e categoria
găurilor negre. E o ligă separată, da.
Da, da. Adică una sunt schemele care se duc către companii private, care...
Era posibil în momentul de față ca acești bani să nu fie alocați? Ce efect ar fi fost în economie?
Absolut, era posibil și era chiar bine. În primul rând că nu trebuiau făcute bazele legale pentru aceste scheme, deci ele ar trebui desfințate și efectul în economie ar fi că ai lăsa mai mulți bani în piață să fie alocați de către antreprenori și nu de către politicieni.
Dați-mi
deci
un exemplu.
O alocare mai bună a resurselor. Da.
Un exemplu de schemă de ajutor.
Vă dau mai multe.
Unul ca să fie foarte clar.
Startup Nation. Da? Startup Nation, în 2021, cât am fost ministru al economiei, am făcut o analiză, era 100.000 de euro per loc de muncă creat, costul. 100.000 de euro per loc de muncă creat, 100.000 de euro din banii dumneavoastră. Și vă mai dau una care e cea mai mare schemă, e cea de la Ministerul Finanțelor, care au dat recent lui Dacia și lui Draxel mai 180 de milioane de euro, 100% pe buget de stat, nu vorbim de fonduri europene.
Și acestea dumneavoastră considerați că ar fi putut să lipsească din buget?
Absolut. Ar trebui să lipsească din buget, domnule, și ar trebui să fie folosite pentru a reduce și deficitul și taxele.
Părerea a doi colegi de coaliție, deputatul PNL Răzvan Cadar. Vă rog, referitor la cele spuse de domnul Năsui.
Bun, acum fiecare are o opinie proprie și o respectăm, dar noi trebuie să fim corecți. Acest guvern este constituit realist, este constituit cu o țintă pe care ne-am asumat-o ca și țară și cred că aici trebuie să vedem exact ce înseamnă cheltuielile. Până la urmă, acum că a mărit bugetul SRI, nu știu ce a stat la baza fundamentării bugetului SRI. Până la urmă, poate sunt elemente care au necesitat fonduri în plus. Dar dacă, per total, România se încadrează în ceea ce înseamnă deficitul asumat, se încadrează în toți indicatorii macroeconomici de stabilitate, avem o dobândă redusă, cum ne împrumutăm de la piețele financiare internaționale. Deci lucrurile acestea sunt cele mai importante în constituirea acestui buget.
Pe de altă parte, domnul deputat Claudiu Năsui vorbea despre acele sume care ar merge ca ajutor direct sau indirect către unele dintre firme și nominaliza, sper că nu greșesc,
Dacia. Noi trebuie să stimulăm tot ceea ce înseamnă economie, fie că vorbim de programe cum este Startup sau alte programe de finanțare, fie că vorbim de niște ajutoare pentru marile companii. Până la urmă, dacă pleacă o mare companie din țară, vom avea o problemă pe partea de șomaj, adică vom avea câteva sute, poate chiar mii, zeci de mii de locuri de muncă pierdute. De aceea e important să avem un echilibru în tot ceea ce înseamnă acordarea acestui sprijin și eficientizarea bugetului, adică cumva risipirea cheltuielilor. Trebuie să fim corect că este primul guvern care se apleacă pe ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor la nivelul administrațiilor și centrale, dar și județene și multe alte lucruri. Cumva România nu s-a reformat și dacă astăzi avem un guvern care își asumă acest lucru și premierul Ilie Bolojan face acest lucru, cumva cred că ar trebui să sprijinim și cred că toată coaliția, partidele care sunt cumva pro-europene.
Am înțeles că susțineți acest proiect de buget în forma exact ieșită din guvern. Îl întreb și pe deputatul UDMR, Zoltan Micloș, căruia îi mulțumesc că este alături de noi. Bună ziua!
Bună ziua!
Care este viziunea UDMR asupra acestui proiect de buget? Dacă are amendamente, dacă susține amendamente ale altor partide și cum privește întreaga structură a bugetului?
Este un proiect de buget ambițios, fără mari spații de mișcare. Știm foarte bine că ne-am asumat un deficit de 6,2% pe de o parte, pe de altă parte avem niște angajamente în materie de PNRR, un proiect de țară care se finalizează anul acesta și cu investiții de valori semnificative care trebuie finalizate anul acesta. În aceste condiții nu prea este mare spațiu de mișcare pentru eventuale amendamente și modificări. Nu suntem 100% mulțumiți de acest proiect de buget, nu suntem mulțumiți de faptul că noi categorii de impozit pe venit se fac venit la bugetul de stat. Practic am ajuns în situația în care din 58 de miliarde de lei cât se preconizează a se realiza în total impozit pe venit în România, doar vreo 40 de miliarde să ajungă la primării, la unități administrativ-teritoriale. Din acest punct de vedere, practic, se continuă o practică începută acum 2 ani, când anumite categorii de impozit pe venit, cum ar fi impozitul din dividende, cum ar fi impozitul aferent pensiilor, să rămână în bugetul de stat și să nu fie alocate primăriilor. Practic, se continuă această practică se face venit la bugetul de stat impozitul care apare în declarația unică. Deci, din punctul acesta de vedere, nu suntem 100% mulțumiți, cum nu suntem mulțumiți nici de faptul că nu se continuă practica de anul trecut, când inclusiv Primăria Municipiului București și sectoarele din București au contribuit cu o cotă de 14% din impozitul pe venit în acel fond de solidaritate din care se echilibrează bugetele acelor primării care nu realizează un anumit nivel al impozitului pe venit. Deci nu suntem 100% mulțumiți, dar știm că este un an aparte, știm că trebuie să respectăm acea traiectorie în urma căruia să ajungem undeva într-un orizont de timp de 5 ani, undeva prin 2029-2030, la un deficit sub 3%, astfel încât să reușim să închidem acea procedură de deficit excesiv care s-a declanșat împotriva României în 2020, fiind unica în Europa, unica țară în Europa în 2020 împotriva căruia s-a declanșat o asemenea procedură, și știm că nu prea este spațiu mare de mișcare. Nu știm ce partid, ce amendamente a depus. Vom vedea, le vom analiza și vom hotărâ în consecință, dar un lucru este clar: orice amendament trebuie să aibă la bază o sursă de finanțare.
Deci, sigur, vă mulțumesc.
În momentul în care se propune o anumită cheltuială a se introduce în buget, trebuie să luăm de undeva acea sumă, și în condițiile în care nu se vedem aceste surse de finanțare clar definite, bine definite, cu greu vom putea susține.
Mulțumesc foarte mult, deputatul UDMR Zoltan Micloș. Pe finalul ediției comentăm împreună cu analistul economic, cu jurnalistul Constantin Rudnițchi. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc
în
și eu.
În primul rând, era posibilă o ajustare a bugetului în funcție de faptul că sunt evoluțiile acestea severe asupra prețului combustibililor și gazelor?
Răspunsul scurt este nu, pentru că evoluțiile sunt extrem de dinamice. Adică astăzi, dacă putem vedea, de exemplu, țițeiul la 100 de barili, țițeiul Brent, peste 3 zile s-ar putea să fie 120. Nu spun că așa se va întâmpla, am zis s-ar putea, sau să-l vedem la 80 și atunci lucrurile stau altfel. Deci marea incertitudine, așa cum ați menționat, a acestui buget este cea legată de evoluțiile externe, și cele mai multe dintre ele nu puteau fi incluse în acest buget pentru că ele sunt complexe. Țin și de prețuri, țin și de încrederea consumatorilor, țin și de evoluția economică și de ceea ce vor face și ce vor vinde, să zicem, companiile. Deci e destul de complexă situația.
Constantin Rudnițchi, ce realități economice stau la baza acestei construcții bugetare?
Cred că prima realitate economică este aceea, sau dacă vreți, realitatea finanțelor publice, este cea a nevoii de reducerea deficitului. Din păcate, nu avem încotro. S-a mai menționat și mai devreme, a văzut domnul deputat spunea, suntem în deficit excesiv. Foarte pe scurt, avem un traseu pe care să-l trebuie să respectăm până la 3%, până în 2030, 3% din PIB deficit bugetar, și e nevoie să dăm încredere că mergem pe acest drum, tocmai pentru că în felul acesta reușim, de exemplu, să ne împrumutăm mai ieftin, adică avem investitorii în piețele românești, au mai multă încredere, și evităm eventuale accidente de parcurs, adică mă refer la o eventuală scădere a ratingului de țară. Și mai e o realitate chiar economică, și anume un an cu fonduri europene multe, PNRR-ul care se închide în august sau se termină în august, fondurile europene clasice, și atunci am văzut că sunt multe fonduri incluse la nivelul de investiții publice, care sunt evident legate de aceste fonduri europene, fie prin cofinanțare, fie chiar prin continuarea unor proiecte. Și deci în această situație suntem, cred că acestea sunt cele două realități importante pe care le are în vedere acest proiect de buget.
Încă o întrebare, Constantin Rudnitsky. 391,7 miliarde venituri, 527,4 miliarde cheltuieli, dar credite de angajament 712 miliarde lei. Ce ne spune asta?
Da, aici e un semn de întrebare pe care l-ați adus, că în esență ne spune că pot fi derulate proiecte care vor fi continuate și în anii viitori. Adică aceasta este, să spunem, viziunea optimistă, în sensul că, iată, începem să lucrăm și pe proiecte multianuale. Dau un singur exemplu, avem aceste fonduri europene din nou, avem acest program SAFE pe care trebuie să-l derulăm într-o perioadă de timp mai lungă, deci aici am putea să avem o justificare. Varianta mai puțin optimistă este aceea în care, să zicem, aceste credite de angajament vor da posibilitatea să se facă niște investiții care uneori nu sunt la marginea rentabilității și la marginea efectelor.
Pe de altă parte, trebuie să spunem că ele s-ar întinde pe mai mulți ani.
E adevărat.
De aia se cheamă de angajament.
Exact, dar depinde ce efect au de antrenarea unei economii. Asta este.
Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor invitațiilor ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.